ความรู้ในโลกนี้มีหลากหลายสาขาวิชามนุษยชาติต่างก็แสวงหาเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุนในการเลี้ยงชีพของตัวเองและจุนเจือครอบครัวการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เป็นความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่กว้างขวางไม่มีประมาณยิ่งศึกษาเรียนรู้ยิ่งมีความสุขและที่สำคัญสามารถทำให้เราน่ะหลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารได้การที่เราจะเข้าถึงความรู้อันบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นให้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคันธยสูตรว่าเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นด้วยสัมผัสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่เราสัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องออกจากกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีมีจิตสงบอยู่ภายในเรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังมีความกำหนัดยินดีในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะราลบกามแผดเผายังยินดีในการบริโภคกามอยู่เราย่อมไม่ทะยาทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ดังนั้นจึงไม่ทะยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยในสมัยพุทธกาลมีลัทธิหนึ่งชื่อว่าลัทธิจารวากถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจควรให้เจริญคือให้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังให้ได้ดมสิ่งที่ยังไม่ได้ดมให้ได้ลิ้มสิ่งที่ยังไม่ได้ลิ้มให้ได้สัมผัสสิ่งที่ยังไม่ได้สัมผัสให้ได้รู้สิ่งที่ยังไม่ได้รู้เมื่อสมปรารถนาทุกอย่างแล้วค่อยทิ้งไปใครที่สามารถเสวยเป็นจักรกามคุณได้มากที่สุดแสดงว่าเป็นผู้เจริญสรุปง่ายๆก็คือลัทธินี้สอนให้สาวกเที่ยวกินดื่มจนเบื่อหน่ายแล้วจึงค่อยเลิกแต่สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสอนให้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปยินดีหรือหมกมุ่นอยู่ในเบญจกามคุณ พราะสิ่งเหล่านี้นะเป็นเหยื่อล่อของมารที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นไปได้ก็ให้หักดิบคือชักสะพานขึ้นเสียแล้วชีวิตในสังสารวัฏก็จะสิ้นสุดไม่ใจหลุดพ้นจากเบญจกามคุณได้อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะเจ้าลัทธิทั้งหลายสอนลูกศิษย์โดยสายความเชื่อนะเป็นหลักแต่พระพุทธองค์ทรงนำความจริงที่เกิดจากการรู้แจ้งท่านนั้นมาสอนทำให้พระองค์ทรงมีศัตรูที่คอยทำลายชื่อเสียงแม้กระทั่งถึงกับลอบปรงพระชนก็มีแต่พระพุทธองค์ก็ไม่เคยแสดงพระองค์ว่าเป็นคู่แข่งคู่แค้นหรือเป็นศัตรูกับลัทธิใดๆเลยนะจ๊ะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสมอเหมือนกันหมดเราทรงตระหนักดีว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ล้วนปรารถนาความหลุดพ้นจากทุกข์เข้าถึงสุขอันเป็นอมตะด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าถูกอวิชชาครอบงำจิตเอาไว้ฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณก็เพื่อการนี้นั่นเองนะจ๊ะเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันนี้จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยพุทธกาลว่าพระบรมศาสดาของเรานั้นทรงอุบัติขึ้นมาในท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลายมีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมากมายเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงใช้พระปัญญาบริสุทธิ์ลบล้างทิฏฐิความเชื่อดั้งเดิมของมหาชนในยุคนั้นอยู่ตลอดเวลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ามาคันธยะปริภาชกเป็นผู้มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงจึงเสด็จไปประทับบนเครื่องราชที่ปูราชด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชะโคตรในหมู่บ้านตำบลหนึ่งในแคว้นกุรุรัตครั้นพอรุ่งเช้าทรงนุ่งห่มแล้วถือบาทเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในบ้านตำบลนั้นหลังจากบำเพ็ญพุทธกิจแล้วก็ทรงปรีกวิเวกโดยการเสด็จไปนั่งพักในป่าตามลำพังพระบริเวณโรงบูชาไฟของพราหมณ์มีเด็กชาวบ้านพากันมาเล่นส่งเสียงดังฉะนั้นในช่วงกลางวันพระองค์จึงต้องเสด็จไปพำนักในป่าเพื่อรอเวลาที่จะโปรดมาคันธยะปริภาชกฝ่ายมาคันธยะปริภาชกเองกำลังเดินเที่ยวฝึกแก้เมื่อยในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตก็ได้เห็นเครื่องราชที่ทำด้วยหญ้าจึงถามพราหมณ์ว่าเครื่องราชหญ้าที่ปูราชไว้ในโรงบูชาไฟนี้เป็นของใครกันหรือว่าจะเป็นที่นอนของสมณะครั้นทราบว่าเป็นที่บรรทมของพระพุทธเจ้าก็ถึงกลับอุทานว่าและสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญวันนี้เราได้พบเห็นที่นอนอันเป็นอัปมงคลเสียแล้วพรามภาระทวาชโคตได้ฟังเช่นนั้นก็ทัดทานว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นพระสมณโคดมออกบวชจากสักยราชตระกูลกิตติศัพท์ของพระองค์นั้นก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าพระองค์น่ะเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมแม้เพียงการได้พบเห็นที่นอนของพระองค์ก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วท่านจะกล่าวว่าเป็นอัปมงคลได้อย่างไรถึงกระนั้นปริพาชกก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าเป็นอัปมงคลเพราะพระองค์เป็นผู้กำจัดความเจริญมีคำสอนที่ขัดแย้งกับพวกตนพราหมณ์ก็ได้ห้ามปรามว่าอย่าได้กล่าวหาพระสมณโคดมอย่างนั้นเพราะทั้งกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีและสมณะผู้เป็นบัณฑิตต่างก็พากันเลื่อมใสยิ่งต่อท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นพระองค์ทรงแนะนำธรรมะที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษเป็นใบเพื่อประโยชน์อย่างเดียวหากท่านต้องการความจริงก็จงกลับมาอีกครั้งในเวลาเย็นเพื่อท่านจะได้สนทนาและโต้วาทะกับพระสมณโคดมด้วยตัวท่านเองในระหว่างที่ท่านทั้งสองกำลังสนทนากันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สดับคำสนทนาทุกอย่างด้วยทิพโสตอันบริสุทธิ์ครั้นพอเวลาเย็นจึงได้เสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพระรามภารทวาจโคตรทรงประทับนั่งบนเครื่องลาดที่ปูลาดยาได้ตรัสถามพราหมณ์ว่าดูก่อนภารทวาจท่านกับมาคันธยะปริพาชกปรารภถึงเครื่องลาดย่านี้ได้เจรจาโต้ตอบกันว่าอย่างไรบ้างพราหมณ์ฟังแล้วก็ตกใจขนลุกชูชันทีเดียวเพราะนึกไปถึงว่าพระองค์จะรู้เรื่องที่ตนเองได้สนทนากับปริพาชกจึงกราบทูลเรื่องทุกอย่างให้ทรงทราบระหว่างนั้นมาคันธยะปริพาชกก็เดินเข้ามาในโรงบูชาไฟพอดีและได้สนทนาทักทายกับพระพุทธองค์จากนั้นก็หาที่นั่งอันเหมาะสมเพื่อที่จะโต้ตอบวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามมาคันธยะว่าในตามีรูปเป็นที่ยินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงแล้วตานั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมตานั้นดูก่อนมาคันธยะการที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังปริพาชกยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะคำที่พูดนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรตามลัทธิความเชื่อของตนส่วนว่าพระบรมศาสดาจะแก้ความเห็นผิดของปริพาชกได้อย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากให้ลูกๆทุกคนมันหาโอกาสเพิ่มปัญญาบารมีกันให้มากๆจะได้ช่วยกันเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระศาสนาแนะนำหนทางสว่างที่จะนำไปสู่สวรรค์และนิพพานให้กับเพื่อนร่วมโลกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย